Baratoon kutaa 12ffaa mana barumsaa qophaa'inaa Amboo sadii waa'ee qormaataaf jijjiiramoota yeroo dargaggummaa irratti mul'atan irratti gabaasaa keenya Amboo jiru wajjin mari'atanii jiru. Dhimma kanarratti ogeessaaf barsiisaan saayikooloojii Guddinaa Ayyaansaa Abdiisaa jijjiiramootaaf qormaataalee yeroo dargaggummaa dhufan darbuuf hariiroon ijoolleef maatii gidduu jiru cimaa ta'uusaa tajaajilli gorsaaf barumsi kennamuun barbaachisaa ta'uusaa gorsanii jiru. Naakoor Malkaatu dargaggoota kana mariisisuun Amboorraa gabaase.
Ani barattu Meetii Tafariin jedhama. Barattu mana barumsaa qophaa'inaa Ambooti.
Anis maqaan koo Daawud Geetaachoon jedhama. Mana barumsaa qophaa'inaa Amboon baradha.
Ani immoo maqaan koo Eldaa Nagaasaan jedhama. Ammamoo intiraansiin qoramuuf qophaa'in jira.
Meetii sirraa jalqabu mee ijoollummaa keetti jijjiirama ofirratti argite eenyutti jalqaba himtee sanaan booda deebii akkamiitti kenname?
Fakkeenyaaf jechoota dhiironni nutti darbatan fi akkasumas immoo riileeshinshiippiin tokko tokko uumamuu ni danda'a. Hariiroo jaalala hiriyaa dhiiraa qabadhumoo maal jettee amma naa hiriyaa keetti dubbachuudhaaf jechuudha. Maatiin keenya nu caalamuu danda'u baay'ee qabuun isaan waan beekan osoo maatiin keenya nu gorsanii osoo rakkoon tokko nutti hin bu'iin darbinee deemuu dandeenya. Garuu nuti gama kooti kan hin mari'adhu hiriyaa koottidha jechuudha. Garuu immoo hiriyaan koos amma humna ishiitti fi amma hanga beekumsa ishiitti wanta akkasii akka nama daallee fi akka na kuffisu hojii na gorsituuf muudannoo kiyyatanuu jechuudha.
Shamarri tokkorraa jaalalli gaafa na qabu baqaa maaltu akka ta'e illee beeku jechaadha. Maaliif sababiinsaa jaalala waan jedhamu xiqquma sadarkaa ijoollummaa keessatti gurmaan dhaga'u malee akkamitti akka jaalalli nama qabu. Jaalalli gaafa nama qabu immoo naannoo waggaa 17 waan ta'u na fakkaata. Amma waggaa 19. Ce'aan jira. Dubbisuuf yeroo ka'u ishuma dhufee fuuldura koo dhaabata. Waa'ee mashii yaada. Yeroo maatiin natti dubbatan illee baqaa hin dhaga'u jechaadha san dur dhaga'u. Hiriyyaa wajjin akka durii haasa'uun namatti hin tolu. Yeroo hundumaa fuulatti osoo ishee agartee namatti tola. Gaaffii jaalalaa isheetti kaasus isheen karaa sirriin hubachuu hin dandeenye. Ani waan akkasii sadarkaa kanatti na barbaachisne naan jettee baqaa baay'ee na gaddisiise jechaadha akkas naan jechuu sirraa nama.
Ani ijoollummaa kootiin kanan argee laguudha. Guyyaa jalqabaatiin laguu yommuu dhargu eenyuttiyyuu mariisisne haadha kootiin itti hime. Haati koo anaaf akka hiriyaa kooti baay'ee na gorsiti maal akka gochuun qabu natti agarsiise waan na barbaachisu naabitee dhufteeti paadii fayyadama isaas natti agarsiise chaaleenjii kana darbuu danda'eera.
Qormaatota kamii kan dargaggoota mudatanii jennaan isin argitan dargaggoonni yeroo qormaanni akkasii isaan mudatu dhaabbatatti himatan yookaan namatti himatan qabu miti.
Maatii fi daa'imman fageenya gidduu isaanii jirurraa kan ka'eedha. Yeroo durii naa xinnoo keenya daa'ima taanee poopoon nu barbaachisaa daayipparii manaamin akkuma nu bitan guddannee garuu poopoof daayipparii nu barbaachisuun maatiin keenya umurii keenya faana osoo nu faana tarkaanfatanii kun amma makka gaarummaa qabu. Naannoo keenya keessatti ijoolloonni yeroo hariiroo jaalalaa yeroo eegaluu jammaran yookiin dhokatanii ba'u yeroo sanatti haasaa yoo maatiin dhufe achumaan kan manaa badafaa jiru. Maatii nama daa'ima isaanii amma dhaban osoo ifaan ifatti dubbatanii wanti kun amma makka salphachuu danda'u. Kanaafuu maatiin keenya umurii faana guddachuu qaba. Yeroo hundamoo maatiin keenya akka daa'ima xinnootti kan ulaalu jaalala guddaa waan nu qabaniif. Mootummaanis gama kanaan xiyyeeffannoon kennamaa hin jiru. Manni barumsaas hanqina qaba.
Sadarkaan dargaggummaa sadarkaa baay'ee hamaadha. Fakkeenyaaf naannoo jaalalaa irratti sadarkaa kana yeroo qaqqaban jechuudha. Qormaata hamaatu isaan mudata. Dhiisii jennee yoo dhoowwin illee dhoowwamuu hin danda'u jechaadha. Jaalala keessa gallaan dirqama gara walqunnamtii gochuutti dhufu. Walqunnamtii saalaa naannoo kanatti immoo barbaachisaadha yoo jennee ilaalle naannoo barnoota irraa kanatti ani akka kootti yeroo yaadu oolredii barbaachisaa miti. Yoommoo dirqama ta'e immoo fayyaa isaaniidhaaf of eeggatanii akka ulfiin uumamneedhaaf fayyaa irratti dhibeen daddarbaadhaan akka waliin saaxilleedhaa fi kondomii fayyadamuu fi waan ta'uu qabudha. Ispeeshaalii dubartoota irratti rakkoo guddaatu jira. Utuu isheen fedhan qabaatiin dirqisiisanii gudeedunfaan jiraata jechuudha waan naannoo kanarra. Akka biyya keenyaatti rakkoo hamaadha. Kanafaa irratti mootummaan qaamni dhimmi isaa ilaallatu illee hojjechuu qaba jechuudha.
Inni duraa maatii isaanii akka hiriyaatti dhiyeessanii yoo mariisisanii.
Qormaata dargaggummaa irratti dhufuu danda'u kana inni guddaan tokkoof tokko iftoominadha. hiriyaa fi hiriyaa gidduu iftoomni jiraachuu qaba. Ijoollee fi maatii gidduu iftoomni jiraachuu qaba.
Furmaatadha jedhee waan yaada keessaa sadarkaa maatiitti maatiin ijoollee isaa faana jechuudha. Iftoomni guddaan jiraachuu qaba. Shamarra tokko gaafa rakkoon akkanarraa qaqqabu kana kan dhaabsisuu danda'u qaama mootummaatiin. Kanaaf mootummaan asirratti xiyyeeffatee hojjechuu qaba. Umrii daa'imaan na dabalu yaadni maatii ilaalchi maatiin daa'ima isaaf qabu dabalaa deemuu qaba. Sababni isaas nuti dhagaametti nuti namadhaan hin jijjiiramna. Qinna qaamni keenya guddatu miirri keenya jijjiiramuu danda'a. Yeroo sana maatiin keenyas immoo nu faana jijjiiramuu danda'uu danda'u. Manni barumsaa immoo barattoota isaa to'achuu.
Ogeessaaf barsiisaan developmental psychology yookaan psychology guddinaa yuunivarsiitii Amboo Ayyaansaa Abdiisaa qormaataa fi jijjiiramootni garaagaraa dargaggoota yeroo mudatan haala ittiin keessa darban ilaalchisee wantoota murteessoo ta'antu jiru jedhu.
Haalota kana keessa tokkoffaa kennina dargaggeessa sanaati. Sansata qajeelaa fi dhumaa ta'e qabatee yoo guddate haaluma salphaaf danda'amtee bira darbuu danda'a. Yeroo tokko tokko immoo ijoolleen maatii ijoollee isaanii to'atanii guddisan keessatti yoo guddatanii waa'ee yeroo kanaatiin odeeffannoo wal qabate maatii irraa fudhachaa ofuma dadhabsan bira darbuu danda'u. Mana barumsaa barsiisanii jiru hiriyeettan jiru. Hiriyeettan bifa umurii ta'an odeeffannoo adda addaa ijoollee kanaaf kan kennan isaanii. Odeeffannoon hiriyaa irraa argatan akkaataa isaan itti nama kanatti madaqanii dandamatanii bira darban ni murteessa. Dandeettii namoota immoo wal qabatee yeroo baay'ee ijoolleen umurii dargaggummaa seenan muraasni isaanii parsantii dhibba keessaa naannoo parsantii 2015 ta'an ijoollee ilaalcha namaan fudhanne ta'uu danda'u. Kanarraa kan ka'e gorsa maatiif gorsa barsiisaas akkasumas gorsa hiriyaallee yeroo itti fudhachuu dandeenyu jiru.
Akkaataa dargaggootni haalota kanneen keessa ittiin darbuu qabu jedhanillee ibsanii jiru.
Maatii faana mucaan hariiroo qajeelaa akka uummata. Gargaaruun ni danda'ama. Inni lammaffaan immoo mana barumsaa keessatti tajaajila gaadaansii kaansiliingii adda addaa kennuuf ni danda'ama. Tireeningii ogummaa jireenyaatiin wal qabate isaan irratti leenjii kennuuf ni danda'ama. Tokko tokko immoo kallattiidhaan waa'ee dhuma jijjiirama yeroo dargaggummaatti uumamu laalchisee ogeessa barsiisa baayoloojistii ta'uu danda'a akkasumas saayikooloojistii yoo jiraate leenjii kennuun ni danda'ama. Miidiyaa adda addaa mana barumsaa keessattis dhiyeessuun ni danda'ama. Dhimmoota akkanaatiin wal qabatan ijaarree achi keessatti barnoota.
Ibsa nuu kennitaniif guddaan isin galateeffadha.